Bună dimineața, aici e Radio Europa Liberă, mulțumim că ne ascultați, la microfon de Ana Răileanu, gazda emisiunii Moldova la ora 7. Vineri, 19 decembrie în calendar, temperatura îmi spune chiar demne de un început de primăvară decât de toiul iernii, plus 4, va fi astăzi în cea mai nordică localitate, până aproape de Orhei și Călăraș, la Chișinău termometrul va ajunge până la 7 grade, iar la Tiraspol, Comrat și Cahul sunt așteptate 9 grade Celsius. Jumătate din exporturile Republicii Moldova sunt îndreptate spre piața europeană, iar în această săptămână Uniunea Europeană a decis să majoreze cantitatea de mere, struguri și prune pe care producătorii moldoveni le pot exporta fără taxe pe piața comunitară. Care sunt provocările din fața unui agricultor care vrea să cucerească consumatorii europeni? Aflăm peste câteva minute de la președintele Asociației Obștești Pro-Rural Invest, Viorel Gherciu, care de peste 10 ani, cu suportul țărilor din Uniunea Europeană, oferă consultanța agricultorilor moldoveni. Va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, își îndreaptă atenția de această dată spre casele de schimb valutar.
Băncile vizitate de mine nu aveau euro, iar exchange-ul avea câtă frunză și iarbă, dar la un curs de schimb care freza obrăznicie, aș zice. Și ce înseamnă asta? Ce soi de economie aceea în care așa ceva se întâmplă?
Realitatea văzută de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci revista presei de vineri semnată de Tamara Grejdeanu. La început ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim din studioul postului nostru de radio de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Diana! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Liderul PLDM recunoaște că negocierile în cadrul coaliției pro-europene sunt dificile și spune că ar fi bine să existe un dialog și cu Partidul Comuniștilor. Moldovenii o să migreze în continuare, arată un studiu publicat ieri la Chișinău. Președintele Consiliului European vorbește despre nevoia unei strategii europene pe termen lung pentru Rusia și impune noi sancțiuni Moscovei. Și președintele Statelor Unite semnează legea pentru sprijinirea libertății Ucrainei, dar spune că sancțiunile împotriva Rusiei, autorizate de ea, nu vor intra în vigoare în acest moment. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Într-un interviu publicat de portalul Unimedia, liderul PLDM Vlad Filat a declarat că partidele pro-europene care negociază acum o nouă alianță ar trebui să poarte un dialog serios și responsabil și cu Partidul Comuniștilor. În opinia lui Filat, în acest mod s-ar putea asigura unitatea societății. Totodată, Filat a recunoscut că negocierile cu Partidul Democrat și Partidul Liberal sunt dificile. Republica Moldova va continua și în viitor să fie expusă fluxurilor masive ale mobilității externe și interne, precum și fluxurilor financiare provenite din migrație. Se arată într-un studiu realizat în cadrul inițiativei Nexus Moldova, transmite agenția IPN. Studiul arată și că mulți migranți pe termen lung din Moldova păstrează un atașament puternic pentru țara lor de origine și un număr semnificativ exprimă intenția de a se întoarce. Autorii cercetării consideră că pentru ca migranții să revină în Moldova ar fi esențial să se creeze locuri de muncă și oamenii să poată obține salarii decente. O altă condiție ar fi accesul la finanțări pe termen lung, dar și crearea posibilităților pentru investiții. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat că Uniunea Europeană are nevoie de o strategie pe termen lung pentru Rusia, care să fie gândită în ani și nu în luni. Declarația a fost făcută la finalul summitului de iarnă al Uniunii Europene. Politicianul polonez a spus că este nevoie ca Uniunea Europeană nu numai să reacționeze și să fie în defensivă, dar să aibă o strategie dură, dar responsabilă în a trata cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, și a rezolva criza ucraineană. Liderii europeni au decis să impună noi sancțiuni legate de anexarea abuzivă a peninsulei Crimeea de către Rusia. Sunt limitate relațiile comerciale ale firmelor europene cu cele din Crimeea, mai ales în domeniul transporturilor, energetic și al telecomunicațiilor, cât și investițiile în peninsulă. Președintele Statelor Unite Barack Obama a semnat legea prin care autorizează noi sancțiuni împotriva Rusiei, dar a declarat că ele nu vor fi impuse în acest moment. Legea, votată în unanimitate de Congresul American, autorizează și furnizarea de arme Ucrainei și sancțiuni pentru sectorul militar și energetic al Rusiei. Președintele Obama a spus că semnarea legii nu înseamnă o schimbare în politica de sancțiune a administrației sale. Legea autorizează și garanții de împrumut pentru Ucraina, fonduri suplimentare pentru a ajuta sectorul energetic, pentru programele de radio și televiziune americane și pentru susținerea organizațiilor civile din Rusia. Pentagonul a anunțat un succes în urma raidurilor aviației în Irak împotriva liderilor grupării Statul Islamic. Cotidianul Wall Street Journal citează oficiali americani care spun că au fost omorâți 4 importanți lideri ai mișcării. Un oficial înalt curd a spus că forțele curde înregistrează victoria asupra islamiștilor din gruparea Statul Islamic și că au reușit să creeze un coridor spre munții Sinjar, prin care pot să treacă credincioșii minorității Yazidi pentru a se putea refugia. Operațiunea face parte dintr-o ofensivă mai amplă de preluare a localității Sinjar, care se află în mâinile militanților islamici din luna august. Forțele curde sunt susținute de aviația americană și aliată. Asistentul secretarului de stat american Tom Malinowski a declarat Europei Libere că Washingtonul este îngrijorat de represiunea asupra presei și activiștilor pentru apărarea drepturilor omului din Azerbaidjan. Înaltul oficial american a spus că Statele Unite sunt implicate foarte serios în convorbiri pe această temă cu regimul de la Baku, mai ales despre cazurile Leylei Yunus și soțului ei și a jurnalistei Hagija Ismailova, jurnalista postului nostru de radio. Malinowski a spus că Statele Unite doresc ca cei întemnițați pentru vederile și opiniile lor să fie eliberați imediat. Atât de la mine, legătura la Chișinău.
Oana, mulțumim, doamnelor și domnilor, europalibera.org este pagina de internet a postului nostru de radio, la care vă invit pentru știri, comentarii, reportaje și interviuri. La aceeași adresă, în dreptul rubricii Pur și Simplu, puteți accesa seria documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere.
Pur și simplu despre noi. Fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri la ora 17:50.
Așadar, doamnelor și domnilor, jumătate dintre exporturile Republicii Moldova sunt îndreptate spre piața europeană, iar pe parcursul acestei săptămâni, Uniunea Europeană a decis să majoreze cantitatea de mere, struguri și prune pe care producătorii moldoveni le pot exporta fără taxe pe piața comunitară. În ajun, am stat de vorbă cu președintele Asociației Obștești Pro-Rural Invest, Viorel Gherciu, care de peste 10 ani oferă consultanța agricultorilor moldoveni cum să pună pe picioare o afacere și, mai nou, cum să o dezvolte la cerințele pieței europene. L-am întrebat ce trebuie să știe un agricultor sau un om de afaceri din Republica Moldova care intenționează să ajungă pe piața europeană.
Dacă vorbim de servicii sau de anumite produse care antreprenorul planifică să le placeze pe piața sau să acceseze piața Uniunii Europene, deci trebuie să documenteze mai întâi care sunt cerințele în țara dată, care sunt certificatele solicitate, care sunt cerințele față de calitatea acestui produs și, bineînțeles, care este prețul care îi se oferă pentru acest produs. Ulterior, rămâne să decide dacă îl interesează această piață și ce îl va costa ca să se conformeze cerințelor acestei piețe.
Domnule Gherciu, de multe ori producătorii agricoli se tem să acceseze piața Uniunii Europene, spunând că e mare concurența acolo, competitivitate. Credeți dumneavoastră sunt gata producătorii moldoveni să facă față concurenții de acolo și e chiar atât de mare concurența?
Eu cred că sunt gata să facă față concurenței de acolo și deja 53% din exporturile din Republica Moldova sunt îndreptate către piața Uniunii Europene, ce și demonstrează că pot face față acestor cerințe și chiar dacă sunt înaintate cerințe noi, deci totul este spre binele producătorului, exportatorului, deoarece în fine devine mai competitiv și făcând față cerințelor unei piețe mai capricioase, este întotdeauna gata pentru a cuceri noi piețe, pentru a diversifica riscurile și nu în totalmente de a depinde de o singură piață.
Domnule Gherciu, zilele trecute a fost anunțat că producătorii agricoli din Republica Moldova vor putea exporta o cantitate mai mare de fructe în Uniunea Europeană față de cât era prevăzut în acordul de asociere, pentru că intrați, bănuiesc, zilnic în contact cu agricultorii moldoveni. Va reuși Republica Moldova să exporte, iată, de exemplu, 40.000 de tone pentru mere?
Da, cred că da și cred că cantitățile pot fi majorate, dar mai rămâne că agricultorii din Republica Moldova, după cum am menționat, se conformează cerințelor pieței și vreau să menționez că recent am prezentat rezultatul unui studiu privind oportunitățile de export la produsele ecologice din Republica Moldova. Deci această piață este într-o continuă creștere și la ziua de astăzi cererea nu este acoperită. Și este o șansă, o oportunitate pentru producătorii din Republica Moldova ca să se lanseze anume pe acest segment. Evident, pentru aceasta este important ca să tragem tehnologii, este important ca să avem capacități de a pune pe picioare această producere a produselor ecologice într-un mod cât mai corect și atunci vom avea niște contracte sigure, de lungă durată și bine plătite. Cred că este foarte binevenit și important că acum Uniunea Europeană a deschis această piață enormă, practic, de jumătate de miliard de consumatori cu o capacitate de cumpărare sporită, ceea ce este foarte important și deci care pot să-și permită de a plăti un preț decent pe produsele care și le propun să le cumpere. Și cred că în aceste condiții este important ca să revedem strategiile prioritare de dezvoltare, este important ca să modernizăm sectorul agricol, este important ca să-l modernizăm în direcția corectă, ca să facem față și să răspundem la cerințele pieții.
Dumneavoastră, din 2003, oferiți consultanță agricultorilor moldoveni. 75% dintre beneficiarii organizației, asociației Obștești pe care o conduceți, sunt agricultori. Din câte știu, ați oferit asistență inclusiv moldovenilor care au fost în afara țării și au vrut să revină acasă și să deschidă aici o afacere.
Exact.
Care sunt întrebările, cele mai frecvente probleme pe care sau provocări pe care le întâmpină oamenii?
Insuficiența de resurse financiare, necunoașterea particularităților gestionării afacerii, de multe ori inclusiv și tehnologia de producere a unui sau altui produs. Acestea, insuficiența gajului.
Totuși, e o diferență, de exemplu, cum este susținută o afacere în domeniul rural în Republica Moldova și cum este susținută, de exemplu, în Uniunea Europeană?
Aveți perfectă dreptate. E o diferență foarte mare și eu de mult am menționat că suntem, sau agricultorii din Republica Moldova, antreprenorii din zona rurală sunt în condiții inegale cu antreprenorii din zonele rurale din Uniunea Europeană, deoarece suportul de care beneficiază agricultorii din Uniunea Europeană, antreprenorii din zonele rurale din Uniunea Europeană, este un suport mult mai masiv. Și dacă ar fi să luăm în considerație care sunt costurile la o investiție, ca să zicem, într-o fermă agricolă, într-o seră, într-o plantație multianuală, deci sunt acoperite de cel puțin 50% în Uniunea Europeană. De asemenea, este o gamă largă de subvenții la hectar, la volumul de produse. În special este subvenționată agricultura ecologică, deci sunt un șir de instrumente, de stimulente pentru agricultori, pentru antreprenorii din zonele rurale. Sper că odată cu inițierea asistenței Uniunii Europene mai masive și nemijlocit direcționată pentru dezvoltarea rurală, deci acest program IMPARD. Cred că la fel aceste finanțări vor fi disponibile și agricultorilor din Republica Moldova. Acele subvenții care au fost oferite în ultimii ani, ele sunt foarte bineveite, dar pe departe nu sunt suficiente. Deci nu toți cei care își doresc să facă o investiție sau au făcut-o, nu toți au putut să beneficieze de acest suport din cauza insuficienței fondurilor alocate pentru aceste activități.
Dar, de exemplu, chiar și în cazul ajutoarelor care vin prin cadrul programului IMPARD, presupune că agricultorii din Republica Moldova ar trebui să se asocieze. E știut, unde-i unul, nu-i putere, unde-s 2, 3, 4, 5, puterea crește. Ce am observat eu este că agricultorii moldoveni totuși nu se grăbesc.
Ați observat corect.
De
foarte
ce?
Corect ați observat. Neîncrederea în continuare în parteneri, rămășițile sistemului sovietic de la acele gospodării colective, deci și-au lăsat amprenta. Dar, pe parcurs, dezvoltând fiecare întreprindere individual, este important ca agricultorii, antreprenorii să înțeleagă că numai prin asociere este posibil ca să diminuiezi costurile și să utilizezi în acest mod resursele disponibile cât mai eficient. Și este important ca să includă și statul în soluționarea și motivarea antreprenorilor, agricultorilor ca să se asocieze.
Și o ultimă întrebare, domnule Gherciu. Pe parcursul anilor, mai mult de 10 ani, instruiți agricultorii moldoveni, oamenii de afaceri din Republica Moldova. Din punctul dumneavoastră de vedere, din observațiile dumneavoastră, cât de solidari sunt ei unii cu alții în a împărtăși pe parcurs din cunoștințele pe care le au, din succesul pe care îl au?
Vreau să zic că pe parcursul acestor 10 ani care ați menționat, oferindu-le consultanță agricultorilor, am mai organizat și vizite de studii. Vizite de studii și peste hotare, deci am organizat grupuri de producători agricoli din Republica Moldova ca să meargă în România să vadă cum se face agricultura, să meargă în Polonia să vadă cum se face agricultura, să meargă în Ungaria. Deci toate aceste vizite de studii, da, au fost foarte importante și utile. Până la urmă am înțeles că este important ca și pe loc agricultorii să-și împărtășească experiența cu colegii lor de pe loc, pentru că este de la cine și este ce de învățat și în interiorul țării. Și vreau să zic că majoritatea sunt deschiși ca să-și împărtășească experiența și să-și împărtășească care a fost cheia succesului în cazul dumnealor.
Am discutat cu președintele Asociației Obștești Pro Rural Invest, Viorel Gherciu, care oferă consultanța agricultorilor moldoveni cum să dezvolte o afacere și, mai nou, cum să o aducă la standarde europene. 7:17, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău de Diana Răilanu. Peste câteva momente, revista presei de vineri și jurnalul de corespondent semnat de europarlamentarul Traian Ungureanu, astăzi despre veștile bune care vin dinspre piața petrolieră. Până atunci, cu sinteza știrilor, revine Oana Serafim.
Liderul Partidului Liberal Democrat din Moldova, Vlad Filat, recunoaște că negocierile în cadrul coaliției pro-europene sunt dificile și spune că ar fi bine să existe un dialog și cu Partidul Comuniștilor. Președintele Consiliului European vorbește despre nevoia unei strategii europene pe termen lung pentru Rusia și impune noi sancțiuni Moscovei. Președintele Statelor Unite semnează legea pentru sprijinirea libertății Ucrainei, dar spune că sancțiunile împotriva Rusiei, autorizate de ea, nu vor intra în vigoare în acest moment. Pentagonul a anunțat un succes în urma raidurilor aviației în Irak împotriva grupării Statul Islamic. Parlamentul European a aprobat acordul de asociere și liber schimb cu Georgia. Georgia este a treia țară după Moldova și Ucraina cu care Uniunea Europeană a semnat un astfel de acord din țările parteneriatului estic. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat Occidentul că vrea să ridice un nou zid al Berlinului virtual și a promis că economia țării sale se va reface în cel mult 2 ani. Și se relatează că 8 copii au fost găsiți morți într-o locuință din localitatea Carnist, în nordul Australiei. Poliția a fost alertată de o femeie grav rănită. Copiii erau în vârste între 1 an și jumătate și 15 ani și la locul tragediei au fost desfășurate importante efective de poliție. Poliția a confirmat că victimele au fost înjunghiate. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere vă stau la dispoziție și pe rețelele de socializare Facebook și Odnoclasniki, căutând pagina Aici Radio Europa Libera. Puteți inclusiv distribui și comenta interviurile și relatările postului nostru de radio. Pe Facebook vă îndemn să dați un like paginii, iar pe Odnoclasniki să trimiteți o cerere de prietenie.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:19 continuăm cu o revistă a presei de astăzi. Tamara Grejdeanu a avut grijă să selecteze cele mai importante articole. Tamara, bună dimineața!
Bună dimineața! Încep cu editorialul semnat de Vasile Gărneț, apărut în Ziarul Național. Urmărind secretomania care învăluie negocierele partidelor pro-europene, scrie autorul, lumea și-a pierdut răbdarea și nu înțelege greutățile formării alianței, de fapt cu aceiași vechi protagoniști, care și-au asumat public obiectivele integrării europene. Prinși în negocieri, politicienii moldoveni nu obișnuiesc să comenteze evenimentele importante din proximitatea noastră, remarcă autorul. El scrie că recent socialistul Igor Dodon s-a înfățișat în fața presei, însă acesta n-a suflat o vorbă despre prăbușirea rublei și, citez, n-a găsit niciun cuvânt de îmbărbătare pentru moldovenii care și-au legat speranța de Uniunea Vamală a lui Putin, o fantomă care a murit înainte să se nască, este de părere Vasile Gărneț. Tot în Ziarul Național, Petru Bogatu citează câteva titluri ale săptămânii. Leul se depreciază, instituțiile statului în așteptare paralizează, locurile de muncă ale muncitorilor moldoveni din Rusia se evaporează. Această fotografie a momentului, scrie autorul, merită să fie înrămată și pusă în fața liderilor celor trei partide pro-europene. Din păcate, s-ar putea să nu vadă, deoarece discuțiile pare se că s-au întrerupt, opinează Bogatu, care mai adaugă că, deși mărturiile făcute în ultimele zile de politicieni dau senzația că mai toate disensiunile sunt de natură conceptuală, în realitate negociatorii ori se scobesc în nas, ori taie frunze la câini. Am încheiat citatul. Ion Mischeva notează într-un comentariu publicat în Adevărul Moldova că deprecierea vertiginoasă a rublei rusești poate fi un motiv de euforie doar pentru autoritățile netributare cele mai mari piețe din estul Europei. Republica Moldova însă trebuie să întreprindă toate măsurile necesare pentru a contracara devalorizarea monedei naționale, tocmai pentru a nu se repeta colapsul economic din 1998. Căderea rublei ar justifica entuziasmul multor concetățeni, numai dacă, remarcă autorul, remitențele celor plecați la muncă în Federația Rusă nu ar constitui o sursă importantă de venit la buget, iar sistemul nostru energetic nu ar fi ostaticul gazelor rusești. Am încheiat citatul.
Mulțumim, Tamara, domnilor și domnilor, mai multe găsiți în presă.
Все стабилы политика, он и царь. Да форма основной принципал.
Идеи боны, ничего проблемы. Да, гай скопили с Росинтой.
Реалитатя ку амэнунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Ieri dimineața m-am dus în centrul Chișinăului să cumpăr niște euro. Intru într-o filială impozantă a unei bănci faimoase. Merg la ghișeu. Aveți euro de vânzare? Numai 15 euro dacă doriți. Adică aveau mai nimic. În schimb era avantajos cursul de schimb afișat. Un euro costa 19 lei 63 de bani, numai că în absența valutei, cursul acesta de schimb cât valorează? Mă duc la a doua bancă. Nu aveau euro. Nici la a treia bancă nu aveau nimic și nici a patra nu vindea euro. Și mi-a trecut un gând prin minte. Dar cât de serioase sunt aceste instituții dacă nu poți cumpăra 100 de euro de la ele? Ei bine, prima casă valutară de care m-am apropiat avea suficienți euro. Nu era acolo nicio problemă. Vrei euro? Poftim, numai că la un curs de schimb mai puțin avantajos pentru cetățean. Puteai cumpăra un euro cu 19 lei și 89 de bani. Să recapitulez rapid povestea. Băncile vizitate de mine nu aveau euro, iar exchange-ul avea câtă frunză și iarbă, dar la un curs de schimb care freza obrăznicia, aș zice. Și ce înseamnă asta? Ce soi de economie aceea în care așa ceva se întâmplă? Nu sunt mare specialist în probleme economice și nu înțeleg prea multe, dar am avut impresia că cineva, nu numai casa de schimb valutar cu pricină, obținea profituri în ziua aceea folosindu-se de pasivitatea marelor bănci care parcă ar trebui să aibă bani, dar nu aveau. Prea tare nu ar trebui însă să ne mirăm, căci continuăm să trăim într-un spațiu ciudat, miraculos.
În 2014 se pare că s-a încheiat domnia petrolului. Este concluzia la care ajunge autorul jurnalului de corespondent de vineri, Traian Ungureanu.
Nu știu dacă veți fi de acord, dar anul se încheie cu o veste bună de la bursă. Prețul petrolului se prăbușește. Acum doar câțiva ani, lumea se resemnase cu $200 pe barilul de țiței. Astăzi, țițeiul a ajuns la $65 și proiecțiile spun că va coborî până pe la $40. În principiu, orice ieftinire e o veste bună. Dar prăbușirea prețului țițeiului e mai mult decât atât. Astfel, 2014 pare să încheie dominația petrolului care a dat în 50 de ani de supremație putere și bogăție celor ce nu le-au putut crea altfel. Țările arabe au construit dictaturi, excese nemaivăzute și corupție internațională. Rusia a ținut în viață sistemul sovietic și pe aceeași bază încearcă acum să se prezinte drept forță mondială. Anul trecut, petrolul a adus 250 de miliarde în Rusia și a dat 70% din exporturi. Venezuela și Nigeria au pretins că fac pași mari înainte doar pentru că vând petrol. În toate cazurile, petrolul a adus bani, banii au ajuns să țină la putere grupuri politice închise și dictaturi. Beneficiarii au construit palate și tot felul de extravaganțe pentru turiști, dar au rămas pe loc. Oamenii de rând nu s-au ales cu nimic. Dacă această cascadă de bogăție seacă, măcar în teorie, statele petroliere vor fi obligate să se descurce altfel. Nu e sigur că va fi așa, dar era bogățiilor irosite s-ar putea încheia și asta e o veste bună. Poate că va începe în sfârșit și era lucrurilor făcute cu capul. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ne îndreptăm spre realitatea din România, unde Constituția spune că în timpul mandatului președintele nu poate fi membru al unui partid și nu poate îndeplini nicio altă funcție publică sau privată. Această prevedere l-a obligat pe noul președinte să-și dea demisia din rândurile partidului care l-a propulsat în cea mai înaltă funcție a statului. Astfel, Klaus Iohannis, care era șeful liberalilor, a devenit brusc un om politic independent. Dar cât de independent poate fi președintele României de forțele politice care l-au ajutat să ajungă în această funcție? Un răspuns a căutat Sabina Fati.
Analizând mandatele celor trei președinți români de după căderea comunismului, putem demonstra că niciunul nu a vrut de fapt să se rupă de partidele lor. Și chiar mai mult decât atât, fiecare dintre ei a încercat să controleze formațiunile pe care le-a părăsit din fotoliul de la Cotroceni. Ion Iliescu și Traian Băsescu, care au fost președinți de mână forte, cu mare autoritate în fața partidelor lor, au rămas pe timpul mandatelor pe care le-au avut, în mod neoficial, lideri ai acestor formațiuni. Ion Iliescu avea de altfel propriul grup în interiorul PSD, prin care influența deciziile partidului și avea de asemenea proprii oameni în guvern prin care controla acțiunile executivului. Traian Băsescu a fost și mai implicat în politica PDL, iar Emil Boc, președintele PDL din 2005 până în 2013, era mai degrabă o curea de transmisie decât un lider în adevăratul sens al cuvântului. Președintele României a mers până acolo încât a făcut presiuni la convenția PDL din 2011 pentru ca favoritul său Emil Boc să rămână președintele partidului. Emil Constantinescu, președintele României dintre 1996 și 2000, este într-un fel o excepție, fiindcă a fost susținut în campania electorală nu doar de partidele de dreapta, ci și de societatea civilă. Deci avea și el atașamentul lui față de PNCC, de Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat, partid care a ieșit din arena parlamentară odată cu eșecul președinției Constantinescu. Constituția României, făcută imediat după căderea comunismului, a introdus în mod forțat independența de partide a președintelui țării, poate dintr-un reflex de apărare, fiindcă până în 1989 șeful Partidului Comunist era și șeful statului, suprapunând în acest fel interesele partidului peste cele ale țării. E posibil ca noul președinte Klaus Iohannis să fie altfel, fiindcă vine din provincie și nu are multe legături în capitală. Totuși, tentațiile sunt mari, iar Klaus Iohannis a cedat deja prima dată, chiar înainte să ajungă la Cotroceni, înainte de alegerile pentru președinția PNL, când a ținut să spună că o susține pe Alina Gorghiu, purtătoarea sa de cuvânt din perioada campaniei electorale. După ce președintele a ales și a spus punctul de vedere, liderii liberali s-au conformat autorității, fiindcă el va avea, de duminică încolo, cea mai importantă funcție în statul român. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Secunde numărate până la 7:30, doamnelor și domnilor, și suntem la finalul acestei emisiuni de dimineață. Reveniți la Europa Liberă, oriunde vă aflați, pentru emisiunile de la orele 19:21, sinteza Moldova la ora 7 și sinteza zilei. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți pe internet la europalibera.org. Atât pentru astăzi. Sunt Deana Răilanu și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici e Radio Europa Liberă.